حول الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أبسلوا وسلموا على أشرف الأولين والآخرين ولينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى ربي إلى ورد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Since the recovery of the ก็จะจัดบรรยายสุดสำเร็จที่สัปดาห์ที่สองไม่ใช่สัปดาห์ที่สามสำหรับที่สัปดาห์ที่สองก็จะเป็นสิบที่บ้านที่จะมาดูดีสองที่ที่จะทำที่สองที่สุดตอนนี้เราจะได้พูดถึงเรื่องประกาศผู้มีอำนาจประกันภัยชริยาอำนาจประกันภัยตามหลักศาสนาอำนาจที่บรรดาผู้ชักการผู้สื่อเข้าตั้งคำจับสนุนเป็นนามเฉพาะจะมีอุตสาหะมีคำว่าการมีสุขภัณฑ์ไทยคำว่าการมีจะเรียกแปลว่าสุขภัณฑ์ไทยการมีการมีแปลว่าจะการสุขต้องหมายถึงว่าสามัคคีหรือตัวสุขช่วยดูแลสุขกันและกันการมีหรือการสุขครับเรื่องของเราที่จะใช้เวลานานพอสมควรและมีข้อมูลที่เข้มข้นจึงขออนุญาตพี่น้องดูเรื่องบรรยายของที่พี่น้องสมาชิกอื่นๆจะมาเพราะติดภาระอื่นบรรยายที่นี่ก็ต้องรีบเดินทางไปที่นู่นที่นั่นที่สุดครับเป็นบรรยายอีกครั้งหนึ่งอีกที่ระหว่างมรดกที่ใช้ก็ต้องใช้เวลาที่นี่นานพอสมควรเรื่องประกันภัยชริยาหรือประกันภัยตะกาพื้นที่ไม่มีข้อถกเถียงหรือการถามแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้นานพอสมควรก่อนที่จะมีบริษัทประกันภัยที่จะมารองรับวิธีประกันภัยชริยาก็มีที่เราหลายๆท่านที่ได้มาสอบถามถึงประกันภัยประกันตนเพราะมันเป็นระบบประกันภัยที่ถูกใช้แล้วในหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศมุสลิมใกล้เคียงเช่นประเทศมาเลเซียแต่ก่อนประเทศมาเลเซียก็ถูกใช้ไปในหลายประเทศแล้วเช่นประเทศซาอุดีประเทศอิมรีอาหรับอิมรีประเทศบาห์เรนและอื่นๆนะครับแต่ล่าสุดนี้นะครับประกันภัยชริยาห์กลายเป็นระบบประกันภัยที่ได้การยอมรับจากประเทศตะวันตกเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศอังกฤษและตุรกีด้วยทั้งนี้ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาต้องการแสวงหาความถูกต้องของหลักการอิสลามเกี่ยวกับกิจการต่างๆในชีวิตของเราแม้ว่าจะเป็นกิจการเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือเรื่องอื่นๆก็ตามนะครับเราจำเป็นต้องแสวงหาผู้นำหรือการตัดสินของอิสลามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเพื่อเป็นการพยายามจากพวกเรานี่นะครับที่จะดำรงชีวิตภายใต้หลักการอิสลามทุกเรื่องนะครับเพราะอิสลามมีหน้าที่ในโลกใบนี้ที่จะให้คำตอบที่จะให้คำตอบในทุกเรื่องที่ปรากฏในชีวิตของมนุษย์อิสลามจะไม่ยอมเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของเราทุกคนทั้งหลายหมายถึงว่าอิสลามจะไม่บอกเรื่องดุนยาเรื่องโลกนี้ให้ทำอย่างไรให้ทำอย่างนั้นอย่างโน้นแต่อิสลามจะมีหน้าที่ชี้แนะเรื่องศาสนาจิตนะครับเรื่องศาสนาจิตเนี่ยอิสลามจะให้รายละเอียดตัวส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องโลกอิสลามจะตั้งกรอบจะมีกรอบมีกฎเกณฑ์ร่างกายที่จะเป็นกติกาที่เป็นกฎเกณฑ์สำหรับการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับเรื่อง รื่องส่วนธรรมชาติเรื่องกิจกรรมต่างๆคือด้านเศรษฐกิจหรือด้านการเงินหรือด้านอื่นๆที่ไม่ใช่ศาสนกิจยังไงก็ตามเรื่องที่ไม่ใช่ศาสนกิจไม่ใช่หมายรวมว่ามันอยู่นอกกรอบของอิสลามแต่อย่างใดเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องศาสนกิจที่อุลามะเขาไม่ได้ที่อุลามะเขาเรียกว่ามุอามะลาตไม่ใช่อิบาดะห์ที่ไม่ใช่ศาสนกิจคืออิบาดะห์ที่ไม่ใช่อิบาดะห์ก็คือมุอามะลาตก็คือโดยทั่วไปนะคือสัญญาระหว่างมนุษย์จะเป็นสัญญาซื้อขายสัญญาสมรสสัญญาหย่าสัญญาเช่าหรือสัญญาประกันภัยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่คงอยู่ในกรอบหรือภายใต้อำนาจของอิสลามโดยเป็นหน้าที่ของมุสลิมเราในการที่ต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามมันมีปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้กิจกรรมต่างๆที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์ได้ตุ้ดได้มาเนี่ยจะไม่มีรายละเอียดในตัวบทที่จะรองรับกิจกรรมดังกล่าวเพราะอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าอิสลามไม่มีหน้าที่ที่จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดุนยาในการปฏิบัติของอิสลามมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอันตุมอาลัมบิอุมูริดุนยาอันนี้สำนวนบอกว่า ما كان من أمر دينكم فإلي وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแต่อย่างใดนั่นก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าของท่านนบีที่จะชี้แจงให้รายละเอียดหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับดุนยาเกี่ยวกับโลกพวกเจ้าก็เป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านโลกมากกว่าข้าพเจ้าหมายถึงว่าไม่ต้องมาถามฉันเกี่ยวกับเรื่องโลกเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นสาเหตุของฮะดีษบทนี้ว่าซอฮาบะห์ได้มาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าต้นไม้พันธุ์เนี่ยที่มีดอกเกสรต้องผสมเกสรไหมนบีบอกว่าไม่ต้องพอนบีแนะนำว่าไม่ต้องผสมเกสรมันก็ไม่ออกผลดอกมันก็ไม่ออกผลไม่มีอินทรพลัสเอาต้องย้อนมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าที่แนะนำไม่ให้ผสมเกสรเนี่ยทำให้อินทรพลัสไม่ออกไม่มีผลนบีก็เลยบอกว่าเรื่องดุนยาเนี่ยข้าพเจ้าไม่มีความรู้หมายถึงว่าความรู้ของข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องดุนยาเนี่ยเรื่องโลกนี่ก็เหมือนตัวข้ามเลยแต่เรื่องศาสนาต่างหากที่ข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการให้รายละเอียดผู้นำมาได้บอกว่าได้ตีความว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่นำเสนอรายละเอียดจะไม่บอกว่าพอจะซื้อขายต้องเป็นอย่างนู้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีรายละเอียดนะแต่จะตั้งกรอบกว้างๆกรอบกว้างๆนั้นมันก็อยู่ในเกณฑ์หรือในกฎเกณฑ์ของศาสนาจิตเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการค้าหรือการดำเนินชีวิตด้วยกิจกรรมต่างๆทางโลกนั้นมันก็ถือว่าเป็นศาสนาจิตระดับหนึ่งว่าอิสลามยังครองอยู่ด้วยกฎเกณฑ์กว้างๆฉะนั้นประกันไทยนี่นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับหนึ่งอยู่ในการคุ้มครองของหลักการศาสนาอิสลามถึงแม้ว่าอิสลามไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องประกันไทยแต่อิสลามได้ตั้งกฎเกณฑ์กว้างๆเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านเศรษฐกิจที่มุสลิมในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั้นกฎเกณฑ์ของอิสลามนั้นอย่างเคร่งครัดทีนี้มันเกิดขึ้นที่การเข้าใจต่อประชาชาติอิสลามคือความเจริญก้าวหน้าของวัฒนธรรมตะวันตกในทุกด้านโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจความเจริญก้าวหน้าทำให้วัฒนธรรมตะวันตกนั้นสามารถที่จะตั้งรูปร่างรูปแบบของเศรษฐศาสตร์ที่มั่นคงและมีความเจริญและความสังจึงก่อให้ประเทศตะวันตกนั้นอยู่ในสภาพที่รุ่งเรืองมากกว่าประเทศมุสลิมอันเนื่องจากเศรษฐกิจที่มั่นคงของเขา
จะหารู้ไหมว่าเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์อันมั่นคงของตะวันตกนั้นมันเกิดจากกิจการหรือกระบวนการทางการทำธุรกิจหรือการร่างเศรษฐศาสตร์อันถูกต้องตามหลักการที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะวัฒนธรรมตะวันตกนั้นเป็นวัฒนธรรมที่ไม่มีพื้นฐานแห่งศาสนาตั้งแต่สมัยปฏิวัติของฝรั่งเศสเมื่อหลายร้อยปีแล้วมีการจำแนกระหว่างโลกกับศาสนาไม่ให้สถาบันโบสถ์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับโลกจึงเรื่องเศรษฐกิจการเมืองการทำสงครามการปกครองกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีอิทธิพลทางศาสนาเข้ามายุ่งใส่ใดจึงทำให้กิจกรรมของเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์ตะวันตกนั้นไร้ศาสนาไร้กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมหรือจริยธรรมอย่างไรก็ตามความเจริญก้าวหน้าของตะวันตกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนั้นได้ประสบความสำเร็จด้วยหลายปัจจัยไม่ใช่ปัจจัยสำคัญของการของความเจริญของเขาเนี่ยมันเกิดจากความถูกต้องไม่ใช่เพราะความเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันไม่ใช่สัญลักษณ์แห่งความถูกต้องนะเห็นว่าคนรวยคนร่ำรวยคนที่ประสบความสำเร็จในสังคมไม่ใช่หมายรวมว่าเขาเนี่ยถูกต้องเพราะถ้าหากว่าความสำเร็จคือโลโก้แห่งความถูกต้องนี่นะแสดงว่าคนที่มีความถูกต้องในโลกนี้เนี่ยไปฆ่าตัวตายดีกว่าไปฆ่าตัวตายจะไม่มีศีลธรรมจะไม่มีจริยธรรมจะไม่มีศาสนาเลยความถูกต้องเนี่ยมันอยู่ในกฎที่เกี่ยวกับตัวบทที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นตัวบทที่อุลามะฮ์เรียกว่าอัลวะฮยุลมะอ์ซูมเป็นคำสั่งสอนที่ไม่มีความผิดแต่อย่างใดผู้ศรัทธาเท่านั้นที่สามารถเชื่อและเลื่อมใสในคำสั่งสอนนี้แต่คนที่แสวงหาความสำเร็จโดยไม่คำนึงถึงหลักการคำสั่งสอนของอัลกุรอานที่ถูกต้องนั้นเขาจะถือว่าความสำเร็จคือบรรลุความเจริญถึงแม้ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็มีตัวอย่างเยอะแยะที่เราเห็นนะครับตัวความสำเร็จความเจริญในโลกนี้เนี่ยมันเกิดในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องทั้งที่เรื่องระบบดอกเบี้ยระบบดอกเบี้ยการท่องเที่ยวปัจจุบันนี้ระบบการท่องเที่ยวเศรษฐกิจที่ถูกพันกับการท่องเที่ยวเป็นรายได้ที่สกปรกเกือบประเด็นส่วนมากเลยส่วนมากเป็นรายได้สกปรกอันนี้เป็นข้อวินิจฉัยของนักเศรษฐศาสตร์เองนะว่าการท่องเที่ยวส่วนมากมันจะมีรายได้สกปรกส่วนหนึ่งของรายได้หรือเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จแต่บนพื้นฐานที่ไม่ถูกต้องตามหลักการก็คือประการจึงเป็นการค้าขายสิ่งเป็นการค้าขายสำหรับเรื่องมุชลิมวันนี้เขาเจริญเพราะอะไรเขามีประกันภัยเขามีดอกเบี้ยเขามีธนาคารดอกเบี้ยเขามีองค์กรประกันภัยถ้าเป็นการท้าทายมุสลิมก็อยากจะบอกว่าไม่นะอิสลามก็มีด้วยนะอิสลามมีองค์กรมีสถาบันทางเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจที่สามารถแข่งขันกับระบบเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์ของตะวันตกด้วยเขาก็เลยนำเสนอซึ่งรูปแบบธนาคารอิสลามธนาคารอิสลามอันที่จริงนะครับในตัวบทของอิสลามเนี่ยไม่มีหรอกคำว่าธนาคารรูปแบบของธนาคารเนี่ยไม่มีหรอกแต่ที่เขานำเสนอตรงนี้เพื่อเป็นการบอกว่าอิสลามสามารถรองรับรูปแบบของเศรษฐศาสตร์ตะวันตกในเกณฑ์ในกรอบของหลักการอิสลามได้ประกันภัยก็เหมือนกันพอเป็นการท้าทายที่ต่อเชิงหน้ากับโลกมุสลิมเขามีประกันภัยเขาเจริญก้าวหน้าเขาไปนู่นแล้วตอนนี้นั้นมีการมุสลิมที่ออกมาบอกว่าอิสลามต้องมีประกันภัยอิสลามก็สามารถตั้งบริษัทประกันภัยในกรอบของหลักการในอิสลามเพื่อเป็นการนำเสนอรูปแบบของเขาในกฎเกณฑ์หรือในหลักการของเรานะครับทีนี้เราอยากจะศึกษากัน นักการเมืองชาวเมืองทัศนคติขององค์การอิสลามขององค์การอิสลามที่ให้แนวโน้มหรือความคิดหรือความเห็นเกี่ยวกับระบบประกันภัยที่ใช้คำว่าระบบเนี่ยเพราะเราไม่เคยระบบระบบเนี่ยใหญ่ระบบนะระบบเนี่ยหมายถึงว่าเป็นกระบวนการที่กว้างขวางลึกซึ้งและละเอียดมากนักวิชาการเชี่ยวชาญด้านประกันภัยเขาบอกว่าอาณาจักรของบริษัทประกันภัยมีบารมีบางประเทศมีงบประมาณบางบริษัทเท่ากับบารมีและงบประมาณประเทศระดับมัธยมถึงกลางบริษัทประกันภัยมันมีอำนาจงบประมาณเท่ากับงบประมาณและอำนาจของประเทศสามารถที่จะเรียกไปควบคุมกฎหมายเข้าไปควบคุมงบประมาณแผ่นดินสามารถเข้าไปควบคุมกระบวนการการปกครองบ้านเมืองบางประการด้วยอิทธิพลของมันรายละเอียดเดี๋ยวจะทราบต่อมาก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยเนี่ยเราทราบแล้วว่าทำไมต้องพูดเรื่องนี้ประโยชน์ที่เราจะได้คือเราอยากจะเข้าใจระบบของเขาอย่างจริงจังและเราอยากจะเข้าใจเช่นเดียวกันว่ากฎเกณฑ์กรอบของอิสลามของเราเนี่ยเกี่ยวกับประกันภัยมันมีอะไรบ้างหรือจริงไหมว่าอิสลามมีบริษัทประกันภัยหรือมีประกันผู้อิสลามทำได้เพราะตรงนี้มันเป็นการท้าทายของสังคมมุสลิมของเราเช่นเดียวกันที่มีองค์กรทางเศรษฐกิจที่เรียนแบบรูปแบบขององค์กรตะวันตกเช่นธนาคารอิสลามหรือบริษัทประกันภัยชัยฮัมที่เขาตั้งชื่อว่าประกันภัยเนี่ยอันเป็นประเด็นที่สังคมกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดมากทีเดียวเพราะมันกระทบความต้องการของสังคมอะไรอะไรสังคมเนี่ยที่ต้องการมากที่สุดก็สิ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยคนอยู่มีชีวิตอยู่นั่นน่ะนักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าธุรกิจอะไรที่ไม่จริงเนี่ยก็ของที่คนต้องซื้อเสมอไปของกินของบริโภคครับเรื่องของพวกอะไรต่างๆที่ทำให้มนุษย์มีคนอยู่เนี่ยที่ไม่จริงเพราะไม่มีทางไม่มีโอกาสที่คนจะงดหรือเลิกทำธุรกิจในด้านนี้เช่นเดียวกันอะไรที่สังคมต้องการความปลอดภัยเพราะโลกนี้ในสายตาของมนุษย์ที่อยู่ในวัฒนธรรมปัจจุบันนี้อยู่ในความเสี่ยงทุกเนื้อมุมในชีวิตเสี่ยงทุกอย่างจะซื้อรถก็เสี่ยงสร้างบ้านก็เสี่ยงนะจะขึ้นเครื่องบินนะขึ้นเครื่องบินก็เสี่ยงนะจะนั่งเรือไปทำภาษีทำธุรกิจส่งสินค้ามาว่าเสี่ยงนะเขาก็บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยอยู่ได้ไงอ่ะสิ่งนี้เนี่ยต้องชายนะนะต้องทำยังไงก็ต้องลดความเสี่ยงสำหรับมุสลิมเนี่ยมีหลายระดับหรือมีหลายระยะในการลดความเสี่ยงระดับสำคัญของมุสลิมคือการวัดพุ่นไม่ใช่การพุ่นการวัดพุ่นคือการมอบหมายคือการมอบหมายว่าอะไรการมอบหมายต่อมาสุดท้ายมันจะลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงไงเพราะประกันภัยนี่นะมันจะไม่ลดความเสี่ยงหมายถึงว่ามันจะไม่สามารถลดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยมันจะไม่สามารถลดความหายนะความตายการป่วยของบรรดามนุษย์ทุกคนทั้งนั้นไม่มีว่าใครเนี่ยทำประกันชีวิตหรือทำประกันสุขภาพนี่นะแล้วไม่ป่วยยังไม่ตายไม่ถึงก็ตายกันเพราะก็ป่วยลดความเสี่ยงนี่เนี่ยหมายถึงว่ามีการชดเชยทำไมไอ้การทุกข์ใจเนี่ยมันจะเอื้อซึ่งความสุขหรือความสะดวกบางประการที่อาจไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีประกันภัยตรงนี้แต่การตะวัดปุ้นซึ่งเป็นสภาพจิตใจของมุสลิมทุกคนเนี่ยมันจะลดความเสี่ยงหมายถึงในด้านความสุขที่อาจเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเจอประสบอุบัติเหตุหรือประสบภัยและไม่มีค่าทุกข์ใจแต่จะมีความสบายใจอันนี้เป็นบริษัทไม่ทำไม่ก็ทำไม่ได้ทำไม่เต็มด้วยทำไม่เต็มมันสำหรับผู้ศรัทธาเท่านั้นสำหรับผู้ศรัทธาเท่านั้นนะครับชน ไม่มีใครมาประกันไม่มีใครมาชดเชยให้แต่ทำใจถึงแม้ว่าจะเสียถึงแม้ว่าจะขาดทุนแต่ทำใจสบายใจนะครับแต่สำหรับคนที่มีความศรัทธาตรงนี้นึกว่าการที่จะมีสัญญาประกันภัยเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองเนี่ยสบายใจแต่หาใช่จริงไหมนะครับเราจะได้ประโยชน์มากมายในการที่จะศึกษาเรื่องนี้เพื่อจะรู้ทางออกของมุสลิมเกี่ยวกับเรื่องนี้มันจะไม่เสียหายอะไรนะครับในการที่จะเรียนรู้รู้เขาเราต้องรู้เรานะเพื่อรู้ต้องรู้เราก่อนว่าอิสลามของเราในสอนเรื่องประกันภัยนี้อย่างไรนะครับเราต้องรู้เขารู้ว่าเขาเนี่ยได้นำเสนออะไรให้เรามาใช้ในชีวิตของเราแล้วมันถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามหรือไม่บอกแล้วว่าคำว่าตะมีนเนี่ยตรงนี้ตะมีนตะอาลูนีคำว่าตะมีนแปลว่าประกันภัยตะอาลูนีตะอาลูนีก็แปลว่าตะกาคุณแปลว่าทำหน้าที่หรือการเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันมันคืออะไรล่ะก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องเกี่ยวกับประกาศของเราจะวิเคราะห์เรื่องบริษัทประกาศของเทเลนซ่าประกาศชริอาห์เนี่ยนะครับอย่างละเอียดก่อนหน้านี้เราก็จะพูดถึงเรื่องประกันภัยทั่วไปจะได้เข้าใจนิดนึงบางคนนะครับก็ไม่ศึกษาเศรษฐศาสตร์มีไหมมีเรียนคณะนี้โดยเฉพาะแน่นอนก็มีเรื่องบัญชีสู้ไม่ได้นะผมสู้ไม่ได้แล้วก็ต้องบัญชีก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ที่ได้เรียนมาเกี่ยวกับประกันภัยแต่มันมีแง่มุมของหลักการศาสนาที่ผมอยากจะนำเสนอให้เป็นแนวคิดจะได้วิเคราะห์ดูว่าตอนที่เราศึกษาเศรษฐศาสตร์ในมุมมองของวัฒนธรรมตะวันตกโดยไม่คำนึงถึงหลักการอิสลามเราอาจมองเห็นหรืออาจเข้าใจว่ามันยุติธรรมมันไม่มีปัญหามันไม่ผิดก็เหมือนคนที่นึกว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นความจำเป็นของโลกปัจจุบันนี้นักวาปีโตเถียงนักวิชาการมุสลิมที่เชื่อใจนั่นเศรษฐศาสตร์นะไปเถียงกับเขาบอกว่าดอกเบี้ยนี่ต้องยกเลิกได้ไงไม่มีทางเลิกนี้โลกนี้อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีดอกเบี้ยนี่นักวิชาการมุสลิมพูดอย่างนี้ทำไมล่ะเพราะเขาไม่ศึกษาเศรษฐศาสตร์ในแง่มุมหรือในมุมมองของตลาดประกันภัยนะครับมันมี2ระบบดั้งเดิมนะครับก็คือระบบสากลระบบสากลของประกันภัยที่มีกระบวนการมีรายละเอียดมีกติกาเนี่ยอันนี้มันกำเนิดที่โน่นกำเนิดที่ตะวันตกไม่ได้เกิดที่มุสลิมไม่ได้เกิดในประเทศมุสลิมไม่ได้เกิดจากกฎหมายอิสลามว่าอะไรประกันภัยชริอาห์ประกันภัยชริอาห์นี่มันอะไรประกันภัยชริอาห์นี่มันเหมือนเรียกได้นะคือมันเหมือนบุญธรรมไปเอาเขาอะนู่นเขาอะเขาเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้นะเอามาเลี้ยงที่ไหนอะเลี้ยงบ้านเราเหมือนเอาลูกคนแก่เนี่ยจะเกิดโดยเป็นการได้ไหมนะมาเลี้ยงบ้านเราถ้าเราเลี้ยงเขาดีตามหลักการที่เราเขาก็จะเติบโตเป็นมุสลิมมันก็เกิดแบบนี้ประการภัยชริอะห์รูปแบบของเขาว่าเราจะยังอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ในกติกาในกรอบของเศรษฐศาสตร์อิสลามมันไม่ใช่การของอิสลามและการสอนอิสลามนั่นแหละแต่ไม่ใช่หมายความว่ารายละเอียดกระบวนการของเรื่องประกันภัยเนี่ยของหลักการศาสนาของที่เนี่ยนี่ไม่ใช่ที่เราต้องยอมรับเรื่องวิชาการเนี่ยเราต้องพูดตรงไปตรงมาก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องประกันภัยชริอาห์เนี่ยเราต้องเข้าใจว่ารูปแบบของประกันภัยสากลมันมีอะไรบ้างทำไมต้องศึกษาเรื่องสากลก่อนต้องมาสากลก่อนเพราะสุดท้ายเราจะเปรียบเทียบระหว่างประกันภัยชริอาห์กับประกันภัยสากลและจะเห็นว่ามันมีจุดเด่นตรงนี้จุดเปรียบเทียบที่สามารถเห็นได้ว่าอะไรที่ยังเหมือนอะไรที่ไม่เหมือนและที่มันเหมือนเนี่ยแสดงว่ายังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขและอะไรที่ไม่เหมือนซึ่งเป็นข้อดีที่เราต้องขยายให้มากขึ้นเพื่อขจัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่นะให้ออกจากระบบประกันภัยชริอาห์ของเราง่ายๆนะครับภาพนี้จะได้จะให้เราเห็น ษฎีของประกันภัยมันคืออะไรประกันภัยนี่นะครับนักเศรษฐศาสตร์มักจะชอบหรือนักเศรษฐกิจผู้เชี่ยวชาญพวกมหาเศรษฐีอย่างมหาเศรษฐีคนหนึ่งถูกสัมภาษณ์ว่าเศรษฐกิจหรือธุรกิจชนิดใดที่ทำให้รวยเร็วที่สุดและลงทุนน้อยที่สุดเขาบอกว่าเกมประกันภัยเกมประกันภัยมันไม่เหมือนเกมทำไมองค์กรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับคือทุนนี่คือทุนทุนของบริษัทประกันภัยสากลนะจำไว้นะบริษัทประกันภัยสากลเนี่ยมันมีต้นทุนของมันต้นทุนของมันส่วนมากมาจากไหนก็มาจากวัตถุของประชาชนที่ชำระค่าประกันเรื่องประกันจะทำแต่ไม่เอาประกันนี่ก็ต้องชำระเงินทุกเดือนนี่คือเงินว่าทั้งหมดเลยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายและมีส่วนหนึ่งที่ต้องชดเชยผู้รับประโยชน์ของสัญญาประกันภัยคนที่ประสบอุบัติเหตุคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาต้องจ่ายให้ค่าชดเชยแต่หารู้ไหมว่าส่วนของทุนที่จะชดเชยผู้รับประโยชน์กับค่าใช้จ่ายที่จะหักจากลดบุญหรือต้นทุนทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยชาวเยอรมันคนหนึ่งเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายและพอบอกว่าค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันภัยมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายบริษัทธรรมดานะบริษัทธรรมดาในค่าใช้จ่ายก็คือเงินเดือนของพนักงานใช่ไหมคนทำความสะอาดไม่ใช่ครับบริษัทประกันภัยเขามีค่าใช้จ่ายมหาศาลโฆษณาแค่นี้นี่นะพูดแค่นี้นี่นะยาวเลยโฆษณาบริษัทประกันภัยอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากเลยครับที่เราดูโฆษณาทีวีวิทยุโฆษณาการถนนน่ะป้ายใหญ่ๆเนี่ยบริษัทประกันภัยเนี่ยบริษัทประกันของอเมริกาที่ติดป้ายใหญ่ยาวตลอดไปใต้นี่นะไม่รู้กี่ป้ายเช่าเดือนนี่ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนน่ะนี่เป็นค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายของโฆษณาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของงานวิจัยที่เขาทำเกี่ยวกับสถิติหรือเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้แต่เรื่องค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสนับสนุนในลดความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เขาต้องมีส่วนร่วมนี่ทั้งหมดนี่เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานของเขาทำงานบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาบอกว่ามีเกรดสูงที่สุดในด้านคุณภาพของสภาพการติดต่อหรือการประชาสัมพันธ์ง่ายที่สุดเนี่ยบริษัทประกันภัยบริษัทของเขาเนี่ยต้องสูงที่สุดในทุกเมืองทุกประเทศด้วยแล้วพนักงานของเขาเนี่ยเงินเดือนเขาถือว่าอัตราสูงที่สุดทั้งนี้ค่าใช้จ่ายค่าชดเชยที่ให้ผู้รับประโยชน์รวมถึงความเสี่ยงที่มันมีอยู่นะครับและผู้จัดการผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันเขาบอกว่าไม่ถึง 2.5% จากงบประมาณหรือจากต้นทุนที่ได้มาจากผู้ชนะแค่คิดอย่างนี้เนี่ยก็โอ้โหมันกวนนะกวนมากเลยนะอันนี้ข้อมูลด้านวิชาการนะครับเราไม่ได้กล่าวหาไม่ได้ใส่ร้ายเขาเลยนะอันนี้คือแล้วเขาดำเนินกิจกรรมประกันภัยของเขาอย่างไรเขาอยู่ได้ไงเขาได้กำไรมหาศาลเลยที่เราจะบริจาคประกันภัยเนี่ยถ้าเขาไม่ได้กำไรเขาไม่ทำหรอกเขาไม่ได้ก่อตั้งบริจาคประกันภัยที่ชบิลล่าไม่มีนะในโลกนี้ไม่มีแม้แต่ประกันภัยเนี่ย ممكن انساه تقابل شريعاني فما يشيء في سبيل الله المرزاكي تفضل تولى بيرات كمرائي أترار سوندس ليتنا كم انتين روكا مو مرزاك فكان فاينة فين بلسا تي مي كمرائي سوندس سون كتن فتيه سوك فتيه ملكا تتو ميزا نتوان خوة كون مرزاك فكان فاينة من فاينة كما يه كودا قوي من لنا اوه فتيه شاد هيا نعمو من بيتي سوك فكان لنا ยังไงครับการดำเนินกิจกรรมของเขาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายเรื่องนี้ละเอียดอินชาอัลลอฮ์จะขอในประวัติของเรื่องประกันภัยเนี่ยนักวิชาการเขาบอกว่าเรื่องประกันภัยมันเกิดรู้ในหลายศตวรรษแล้วนะครับบางคนเขาบอกว่าที่ประเทศยุโรปเมื่อประมาณ6ศตวรรษแล้วที่ประเทศอิตาลีที่เคยปรากฏสัญญาประกันภัยเกี่ยวกับไฟไหม้เนี่ยก็เคยปรากฏที่ประเทศอังกฤษเมื่อพิศกราช1660และมีประกันภัยสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันภัยได้ปรากฏเคยปรากฏที่ประเทศอังกฤษครั้งแรกเป็นบริษัทเลยนะครับเป็นรูปธรรมเลยที่ประเทศอังกฤษเมื่อพิศกราช1699เขาบอกว่าได้ตั้งบริษัทนี้เนี่ยในปี1699ภายหลังที่รัฐบาลนักหน่วยงานของรัฐต่างๆสามารถตั้งสถิติละเอียดของมรณะของประชาชนรายละเอียดคดีมรณะของประชาชนที่ตายทุกปีและนี่คือคลิปลับของบริษัทประกันภัยคือเรื่องสถิติทำไมครับกระโดดที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่ากฎธรรมชาติมันเป็นกฎสมการอย่างหนึ่งสมการเรียกสมการใช่ไหมเป็นสมการเป็นทฤษฎีด้านเลขนะครับในวิชาเลขเนี่ยว่าเมื่อเรามีข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับสถิติของเหตุการณ์ต่างๆในสังคมเกี่ยวกับประชาชนเราจะมีความสามารถจะมีความแน่นอนจะมีความแน่นอนจะมีข้อมูลแน่นอนที่ทำให้เรามีความสามารถควบคุมอุบัติเหตุได้ยังไงยกตัวอย่างตลอดระยะ50ปีตลอดระยะ50ปีมันก็จะเกิดอุบัติเหตุทุกปีถ้าเรามองถึงอุบัติเหตุในทุกปีนี่นะโดยไม่มีสถิติไม่มีต้องเกิดอุบัติเหตุนะคุณนั่นก็ตายคุณนั่นก็ไฟไหม้นะนั่นก็ไฟไหม้นะเราก็บอกว่าหัวจะมันยุบอย่างเนี้ยแต่ว่ามันยุบเยอะจนแต่ก็ทำสถิติแล้วนะครับทำดีแล้ว50ปีนี่เรารู้รายละเอียดไฟไหม้กี่บ้านกี่โรงงานคนตายกี่คนตายเพราะอะไรคนป่วยกี่คนป่วยเพราะอะไรอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยกี่รายเพราะอะไรมีคดีแบบนี้เลยครับนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สามารถที่จะเดาหรือคาดได้ว่าปีหน้าจะมีอุบัติเหตุรถยนต์กี่ครั้งจะมีผู้เสียชีวิตกี่คนจะมีผู้ป่วยกี่คนและด้วยเหตุผลด้วยการที่มีความสามารถในการคาดอนาคตอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการรู้เหตุนะไม่จริงไม่ใช่เรื่องหมอดูนะไม่ใช่นะเพราะพวกสถิติเนี่ยเขาไม่มีผมก็ไม่มีฟันธงว่าปีหน้าจะตายร้อยคนเปล่าแต่เขาบอกว่าจะอยู่ในคราบอยู่ในครอบอยู่ในเกณฑ์นี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทประกันภัยแต่เขาบอกว่าทุกปีเนี่ยเรารู้แล้วว่าคนที่เสียชีวิตนะคนที่เสียชีวิตเนี่ยมีแต่ร้อยคนแต่คนที่จะเข้ามาทำประกันชีวิตนี้มีล้านคนเขารู้นะว่าทุกปีเนี่ยค่าชดเชยเนี่ยชดเชยแค่ร้อยคนแต่ทุกปีเนี่ยมีคนที่จะชำระเงินนะล้านคนสมมติว่าเขาชำระเดือนละร้อยบาทก็จะได้เดือนละร้อยล้านบาทและไอ้ร้อยคนที่ตายปีละหนึ่งครั้งปีละร้อยคนเนี่ยนะก็จะชำระเท่าไหร่สมมติว่าจะชำระร้อยคนนี่นะคนละล้านบาท อันนี้แบบดีที่สุดเลยนะเขาตอนนี้ชำระ100บาทเดือนละ100บาทนี่เขาไม่ได้ล้านบาทสำหรับแต่สมมตินะสมมติว่าจ่ายเดือนละ100บาทเพื่อจะได้ประกันชีวิตนี่นะตอนตายเนี่ยล้านบาทเขาจะตายปีละ100คนตายปีละ100คนให้คนละล้านก็100ล้านบาทแต่เขาได้เท่าไหร่นะเขาได้เดือนละ100ล้านบาทถ้าหักไปนี่นะครับปีละ 1,200 ล้านใช่ไหมหักไป100ล้านบาทเหลือ1,100 ล้านบาทอันนี้คิดง่ายๆนะครับที่เขาตั้งใจสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุตรงนี้ปลอดภัยต่างๆเนี่ยมันช่วยได้เยอะให้บริษัทประกันภัยเนี่ยควบคุมกิจการของเขาเรื่องนี้ที่หลังนี่นะครับกลายเป็นวิชาเลยนะมุกการแล้วก็กฎวิชาการเกี่ยวกับเรื่องนี้กลายเป็นวิชาการที่ควรจะเรียนโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ในบริษัทประกันภัยเนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ด้านชีวิตซึ่งจะเป็นที่ปรึกษาที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลมากที่สุดในบริษัทประกันภัยที่นี่มีนักวิชาการศาสนาชื่อดร.สุเลย์มานบินอิบราฮิมบินซิเลียเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมุฮัมมัดบินซูรุฟที่เมืองกัสมินประเทศซาอุดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยเขาได้ทำปริญญาเอกของเขาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาศึกษาเรื่องประกันภัยพูดถึงแม้แต่ต้นปฏิทินตกนะครับก็มีกระแสนักวิชาการชาวตะวันตกที่ต่อต้านบริษัทประกันภัยต่อต้านนะครับบอกว่าเป็นระบอบที่สร้างความหายนะแก่มนุษยชาติและมีนักวิชาการที่เป็นชาวตะวันตกเนี่ยได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับความเสียหายที่บริษัทประกันภัยเนี่ยมันก่อให้เกิดกับประชาชนนักวิชาการที่ชื่อดร.สุเลย์มานบินอิบราฮิมได้ทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้อัตตะมีนวะอะห์กามุฮูประกันภัยและฮุกุมของมันคือฮุกุมของเรื่องต่างๆของตะมีนเนี่ยของประกันภัยมันมีอะไรบ้างแล้วก็นักวิชาการคนนี้เนี่ยได้หาข้อมูลและแกไปศึกษาเรื่องนี้ไปหาข้อมูลในประเทศตะวันตกเองทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจด้วยประเด็นนี้จะเอามาพูดหลายครั้งนะครับแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะบ่งชี้ว่ากระบวนการของประกันภัยเนี่ยถึงแม้ว่าคนเขามองว่ามันมีอะไรดีเด่นนะครับแต่ชาวตะวันตกเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยเห็นชอบไม่ค่อยเห็นด้วยเขาบอกว่าได้มีสถิติเนื่องจากการหาข้อมูลจากชาวตะวันตกในเมืองต่างๆที่ประเทศเยอรมันมีเมืองฟรังก์ฟอร์ตมีเมืองสแตนเนียมีฮันนิสสตัตการ์ดหลายเมืองที่เยอรมันเนี่ยเขาไปหาข้อมูลเองแล้วก็ไปสอบถามประชาชนว่าส่วนที่ประชาชนชำระให้บริษัทประกันภัยทำไมจึงต้องทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเขาถามคำถามกับประชาชนเนี่ยทำไมต้องทำ 58% จากประชาชนไม่ให้คำตอบเหมือนกันหมดว่าเราได้เห็นคนอื่นเขาทำกันเราก็ทำด้วยนี่คืออิทธิพลของโฆษณาหรือกระแสที่บริษัทประกันภัยได้สร้างกับสังคมกับประชาชนบริษัทประกันภัยนี่แหละที่สร้างความเสี่ยงความวิตกกังวลกับประชาชนเพื่อบีบกดดันความรู้สึกหรือจิตใจของประชาชนเนี่ยให้ไปสมัครหรือไปทำสัญญาประกันภัยกับพวกบริษัทประกันภัยดร.สุเลย์มานได้บอกว่าอันที่จริงสิ่งที่เราต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบริษัทประกันภัยคือกระบวนการการทำงานของบริษัทเหล่านี้เพราะมีนักวิชาการชาวเยอรมันที่เชี่ยวชาญด้านบริษัทประกันภัยชื่อ Better Media เขาบอกว่าบริษัทประกันภัยส่วนมากได้ปิดบัง ได้ติดบังเงื่อนไขและกติกากระบวนการของการทำงานของเขาจากประชาชนโดยที่ถ้าประชาชนรับทราบถึงกระบวนการหรือกติกาของเขาไม่มีใครจะเอาด้วยถ้าเขาเปิดเผยความระยำของเขาเนี่ยไม่มีใครจะเอาด้วยทำไมครับเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามจับนิสจะได้เปิดเผยความจริงของเขาเมื่อกระทรวงแรงงานเขาบอกว่าสิ่งที่จะบ่งชี้ถึงเจตนารมณ์ของบริษัทประกันภัยทั่วไปมีสามประการสำคัญประการแรกคือเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยเงื่อนไขของเขาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยเขาบอกว่าได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดปรากฏว่าบริษัทประกันภัยเกือบทั้งหมดนะเกือบทั้งหมดมีเงื่อนไขสองประเภทประเภทคือเงื่อนไขที่ถูกระบุในสัญญาประกันภัยพอเราไปสมัครทำสัญญาประกันชีวิตประกันรถตายอะไรอย่างนั้นก็จะให้สัญญานี้มันจะมีเงื่อนไขที่เราอ่านนี่คือเงื่อนไขที่ถูกเปิดเผยแต่มีเงื่อนไขที่ไม่ถูกเปิดเผยซึ่งเป็นกติกาที่ผู้บริหารบริษัทประกันภัยเขารู้กันทำไมครับอัตราความเสี่ยงที่เขายอมรับชดเชยให้เลยอันนี้เขาไม่ปฏิเสธแต่เมื่อถึงอัตราความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินกิจการหรืออาจสร้างการขาดทุนกับบริษัทนี้นะเขาจะแสวงหาทุกวิถีทางที่จะทำให้บริษัทนี้ไม่ชำระค่าชดเชยเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะพูดละเอียดและจะยกตัวอย่างจากบริษัทเนี่ยประกันภัยชริอะห์ด้วยประการที่สองคือเป้าหมายของบริษัทประกันภัยคือเราอย่างเงี้ยการบอกว่าเออบริษัทประกันภัยเขามีอะไรนะเขามีเงื่อนไขที่เป็นความลับเมื่อสัญญาซื้อขายสัญญาธุรกิจสัญญาเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์เนี่ยถ้ามีเงื่อนไขที่เป็นความลับเนี่ยนั่นถือว่าเป็นความบริสุทธิ์หรือนั่นถือว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนอย่างแน่นอนอันนี้นะครับเหมือนระบอบดอกเบี้ยมันก็เป็นระบอบที่หลอกลวงประชาชนเช่นเดียวกันทีนี้เอ๊ะทำไมประชาชนลูกส่วนมากนี่เขาเอากันแน่นอนครับไอ้การหลอกลวงที่มันเอื้อประโยชน์ชั่วคราวทำให้มนุษย์บางคนรู้สึกสบายใจที่มีการสูญเงินเขาเอากันเหมือนที่เขาหลอกประชาชนทำละครทำหนังให้ดูหรือสร้างระบอบบันเลิกให้ประชาชนติดตามถามว่าประชาชนได้อะไรในด้านโลกด้านสุขภาพด้านความเจริญความมั่นคงในชีวิตและด้านเลือกหน้าด้านศาสนาเขาสร้างอะไรได้บ้างไม่มีทั้งสิ้นแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวที่ประชาชนทั่วไปนี่ยอมให้ซึ่งจะมีการติดต่อซึ่งกันและกันเพราะฉันอยากได้อันเนี้ยแต่พอถามจริงๆนะมันมีประโยชน์จริงไหมมันไม่มีแต่ประชาชนยอมอย่างนั้นนะก็เหมือนคนที่ยอมซื้อบุหรี่ทั้งนั้นมีตัวเองรู้ว่ามันอันตรายทำไมก็ฉันอยากได้อะตรงเนี้ยฉันอยากได้อะอันนี้ก็เหมือนกันประกันภัยมันเป็นความสบายใจระดับหนึ่งที่สร้างให้กับจิตใจของทุกคนทั้งหลายฉันอยากได้ตรงนี้ฉันอยากขับรถสบายสบายไม่ต้องเครียดแล้วพอมีอะไรพังมีอะไรจะได้เขาจัดการไปเลยแต่ฉันอยากได้ตรงเนี้ยมันเป็นการหลอกเป็นคาบลวงนะครับที่บริษัทประกันภัยเนี่ยได้สร้างกระแสในสังคมประการที่สองเนี่ยที่เราต้องเจาะลึกเนี่ยก็คือเป้าหมายของบริษัทประกันภัยพอได้ยินคำว่าประกันภัยอะไรโอ้โหมันปวดหัวนะเพื่อนมันรู้สึกมันสร้างความผู้ช่วยความสบายใจประกันภัยหมายถึงว่าทำดีแล้วต่อไปแล้วทำดีแล้วที่อามานีแล้วถ้าเราเอาอายะห์เอาหะดีษอายะห์ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่ามนุษย์เนี่ยอยู่ภายใต้พระเมตตาของอัลลอฮฺท่านนบีได้บอกว่าจงกล่าวดุอายามเช้าและยามเย็นและเจ้าจะไม่ประสบโรคไม่ประสบภัยหะดีษนี้มีเยอะแยะนะถ้าเราเอาหะดีษแบบนี้เนี่ยจะไม่สบายใจเท่ากับอ่านสัญญาประกันภัยบอกว่าถ้าท่านเป็นอย่างนี้จะได้อย่างนี้มีโอ้โหเสียงด้วยความผู้ชั่วนี่แหละคือความสบายใจที่ได้แล้วเนี่ยถ้าอะไรครับถ้าเราพอได้ยินคำว่าประกันภัยเนี่ยเราไม่เจาะลึกถึงเป้าหมายของบริษัทพวกนี้เขาทำงานยังไงเขาทำงานแบบสนามหรือเขาทำงานสังคมหรือเรา จ้าของบริษัทประกันภัยบิ๊กบิ๊กทั่วโลกแต่ส่วนมากเนี่ยคือชาวยิวเนี่ยกระหายเลือดกระหายเงินกระหายประโยชน์ผลประโยชน์เท่านั้นเขาไม่มีนะครับเขาไม่มีตั้งระบอบประกันภัยหรือไม่มีก่อตั้งบริษัทประกันภัยเพื่อประโยชน์ให้กับสังคมโลกไม่ใช่เลยนักวิชาการดร.สุเลมานผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าบรรดาบริษัทประกันภัยทั้งหมดไม่เว้นแม้กระทั่งบริษัทประกันภัยชายาทั้งหมดตั้งเป้าหมาย1กำไรกำไรที่หลังเนี่ยเราจะรู้ว่าฟัตวาที่อุลามาอนุโลมให้ตั้งบริษัทประกันภัยชะรีอะห์เนี่ยโดยไม่มีเป้าหมายที่เป็นกำไรนี่จุดที่ประเด็นสำคัญที่เราต้องจดจำไว้นักมันเป็นเอกลักษณ์ของเศรษฐศาสตร์อิสลามฉะนั้นอิสลามนะอะไรที่เป็นธุรกิจเนี่ยก็เป็นธุรกิจอะไรที่เป็นเอื้อเฟื้อช่วยเหลือสงเคราะห์เนี่ยให้มันชัดเจนกู้เงินเนี่ยนะยืมเงินเนี่ยนะมันเป็นการช่วยเหลือแต่ทำไมดึงมาเป็นธุรกิจให้มีดอกเบี้ยประกันภัยเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุพี่น้องมุสลิมก็รวมตังค์กันช่วยคนหนึ่งนี่ประกันภัยนี่คือประกันภัยแต่ทำไมดึงมาเอามาเป็นธุรกิจแต่ภาษาอิสลามเนี่ยแยกเลยอะไรที่ช่วยเหลือในสวรรค์บนเนี่ยนะก็สวรรค์บนที่ทำไมสวรรค์ทำไมล่ะแต่บริษัทประกันภัยถึงแม้ว่าเขาอ้างว่าช่วยเหลือเศรษฐกิจประเทศช่วยเหลือสภาพชีวิตยกระดับสภาพชีวิตของสมาชิกในสังคมแต่ถามว่าไม่ตัวเป้าหมายหลักของเขาเนี่ยไม่ใช่อะไรใช่ไหมเลยเป้าหมายหลักของเขาเนี่ยคือกำไรทั้งสิ้นพอเรารู้แล้วพอพวกนี้บริษัทขึ้นบริษัทประกันภัยแล้วบางครั้งมีกระดูกผ้าแต่ก็มือคนผู้ใหญ่กับมือเด็กเล็กเนี่ยยื่นมือใช่ไหมเด็กเล็กเนี่ยยื่นมือแล้วผู้ใหญ่กำลังยื่นมือจะรับมือจะได้เป็นโอ้โหนี่คือมือประกันภัยนะเป็นมือผู้ใหญ่มือบนเนี่ยที่กำลังช่วยเหลือประชาชนเลยเหลือดูแต่คนเหลือเกินแต่ที่จริงเนี่ยมันหายนะกันยังนะครับเราจะรู้ว่ามันหายได้ยังไงคือเราต้องรู้นะอิสลามเนี่ยเราเนี่ยไม่เคยใช้ชีวิตภายใต้การปกครองของอิสลามจึงไม่รู้ความรุ่งเรืองความเจริญความสุขความกว้างขวางเนี่ยของชีวิตของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าอิสลามมาปกครองถ้าไม่มีบริษัทประกันภัยแบบสากลเนี่ยสังคมเนี่ยจะสามารถสร้างประกันภัยที่ถูกต้องโดยมีความอบอุ่นความมั่นคงมากกว่าประกันอื่นก็เราไม่เคยรู้จะได้เปรียบเทียบแต่เราแค่เห็นบริษัทประกันภัยเขาช่วยสังคมแค่ไหนโอ้โหประกันภัยรถนี่นะชั้นหนึ่งนี่นะชนไปกี่คันนะข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเขารับหมดเขามองได้แค่นี้แต่เราไม่มีมองว่าแต่อิสลามปกครองล่ะเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงและการช่วยเหลือนี่มันจะเป็นยังไงและการสร้างนิสัยและวินัยของประชาชนนี่มันจะเป็นยังไงอันนี้อุลามะและผู้จัดการผู้ช่วยชาวตะวันตกนะชาวตะวันตกนะเขาบอกว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยมันทำลายจริยธรรมและอุปนิสัยของประชาชนระดับหนึ่งยังไงเดี๋ยวเราจะดูกันประการที่สามที่เราต้องจับตรงเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยเนี่ยสัญญาประกันภัยนักวิชาการดร.สุเลมานเขาบอกว่าสัญญาประกันภัยระหว่างข้อที่จริงกับภาพรวมเขาได้ทำสถิติเขาได้ค้นหาข้อมูลปรากฏว่ามีสถิติที่ประเทศเยอรมันปีคริสต์ศักราช1984เขาบอกว่าได้เกิดอุบัติเหตุล้านรายทั้งล้านรายนี่ที่จะประเทศไหนประเทศเยอรมันนะครับทั้งล้านรายเนี่ยมีสัญญาประกันภัยแต่ที่ได้รับการชำระชดเชยจากบริษัทประกันภัยล้านรายนะ 2.9% เท่านั้น 6ล้านรายนะ 2.9% ที่ได้รับการชดเชยแล้วรายอื่นเนี่ยไม่ได้รับเบี้ยคือจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าไม่เบี้ยแต่ไอ้อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เข้ารัฐหรือเขาเรียกว่ามันอยู่อัตราความเสี่ยงที่บริษัทไม่รับผิดชอบตรงนี้นะครับที่เราจะรู้ว่าโอ้โหมันยืดเหลือเกินมันลื่นเหลือมันเหลือเกินไอ้เรื่องอัตราความเสี่ยงเพราะไม่มีใครเนี่ยในสังคมในประชาชนทั่วไปเนี่ยนะที่สามารถสัมผัสว่าไอ้อัตรานี่มันคืออะไรไม่มีแม้กระทั่งไปทำเพื่อนเดี๋ยวใช่เห็นเลยนะครับแม้กระทั่งของฟิลิปปินส์เจริญก็เลยให้เหมือนกันนะเลอะเทอะแย่เหมือนกันไม่มีใครที่จะสามารถจับจองที่จะได้จะขอรู้เลยว่าไอ้อัตราเนี่ยมันจะแน่นอนได้ไงจะรู้ได้ไงไม่มีใครรู้นี่พอเรารู้นะครับเงื่อนไขเป้าหมายและภาพรวมของสัญญาประกันภัยเนี่ยมันเป็นเช่นนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าข้อที่จริงของระบบประกันภัยสากลเนี่ยมันเป็นอย่างไรนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยที่สนับสนุนระบบประกันภัยค่อนข้างเขาบอกว่ามีประโยชน์นะระบบประกันภัยมีประโยชน์นะประโยชน์แรกรวบรวมบริษัทประกันภัยนี่สามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยลงทุนรวบรวมไอ้ชำระเงินในบริษัทเนี่ยเป็นทุนที่ได้รวบรวมมาจากประชาชนนั่นเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งเพราะถ้าหากว่าไม่มีบริษัทประกันภัยเนี่ยนะประชาชนเนี่ยก็จะเก็บตังค์อยู่ที่บ้านที่จะมีเอกลักษณ์ของเศรษฐศาสตร์ตะวันตกนะครับของเศรษฐศาสตร์ตะวันตกเนี่ยคือทุนของประชาชนเนี่ยพยายามรวบรวมให้เป็นประโยชน์มากที่สุดมากที่สุดแต่ทฤษฎีที่เป็นเอกลักษณ์ของเศรษฐศาสตร์อิสลามคือต้องให้ประชาชนรายบุคคลทุกคนหรือโดยส่วนรวมเนี่ยให้ร่วมมือกันทำธุรกิจด้วยต้นทุนของตัวเองแต่ของตะวันตกเนี่ยไม่ใช่รวบรวมดึงเข้ามาบังคับออกกฎหมายว่าต้องทำประกันภัยชนิดนี้ต้องทำประกันภัยชนิดนี้และประกันภัยก็ต้องไปทำบริษัทนู้นทำบริษัทนี้และก็ขอให้มีบริษัทก่อตั้งบริษัทประกันภัยขึ้นหรือก็ก่อตั้งธนาคารขึ้นคนก็ไปฝากเงินนี่ก็ไปรวบรวมนั่นหมุนเวียนอย่างนี้โดยที่ประชาชนไม่ต้องทำอะไรเลยมัวแต่ไปฝากตังมัวแต่ไปชำระตังแต่ธุรกิจอยู่ที่ใครอยู่ที่มือรายใหญ่รายใหญ่เล็กๆที่เขาสามารถตั้งนโยบายที่เขาสามารถผลิตกฎหมายบริหารควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมเอกภาพอิสลามไม่ใช่ทุกเรื่องในอิสลามเนี่ยจะไม่มีอิทธิพลเหนือกว่ากฎหมายทำไมนะเพราะทุนใหญ่บ้างมาใหญ่ยักษ์นะมันไม่เหมือนระบบเศรษฐศาสตร์ตะวันตกกันแล้วที่จะทำให้นายทุนใหญ่เนี่ยสามารถมีเราอเมริกาเขาบอกว่ารายได้ของอเมริกาหรือทรัพย์สินของอเมริกาประมาณเขาบอกว่าประมาณอะไรนะประมาณ 50% กว่าเนี่ยเจ้าของทรัพย์สินเนี่ย 50% กว่าเนี่ยคือ 3% จากประชาชนทำไมถึงว่า 3% จากประชาชนเนี่ยมีถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินครึ่งอเมริกายุติธรรมไหมไม่ยุติธรรมนั่นมันเกิดได้ไงถ้ามันเกิดจากว่าไอ้ 3% เนี่ยที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทั่วประเทศนะหรือครึ่งของทั่วประเทศเนี่ยก็คือเจ้าของพวกธนาคารเจ้าของบริษัทประกันภัยส่วนมากนะแต่ในรายบุคคลที่เป็นมหาเศรษฐีที่สุดนี่นะสิบคนเนี่ยคนหนึ่งในสิบคนเนี่ยคือเจ้าของบริษัทประกันภัยใหญ่ที่สุดที่เยอรมันนั่นหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าพวกนี้แหละพวกนายทุนพวกนี้แหละที่จะควบคุมหรือที่จะรวบรวมต้นทุนของประชาชนประการที่สองเขาบอกว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยจะกระตุ้นเศรษฐกิจจะให้องค์กรต่างๆมีสามารถมีผลิตภัณฑ์มากขึ้นดีขึ้นก็เพราะมีการประกันอันนี้เขาว่าอย่างนั้นนะครับบริษัทประกันภัยจะมีส่วนร่วมในการให้มีความสมดุลในเศรษฐกิจของบ้านเมืองถ้ามีอัตราเงินเฟ้อถ้ามีเศรษฐกิจล้มเหลวเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทประกันภัยและคุณของบริษัทประกันที่สามารถเข้าไปช่วยได้ บริษัทมหาวิทยาลัยสามารถที่จะประกันอันตรายต่างๆอาจจะขึ้นในธุรกิจต่างๆและจะให้ความคุ้มครองนะครับในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและจะสร้างความปลอดภัยและความอดทนกับประชาชนที่ต้องการทำธุรกิจต่างๆอันนี้คือเหตุผลต่างๆที่พวกสนับสนุนประกันภัยระดับสากลเนี่ยเขาอ้างแต่นักวิชาการศาสนาดร.สุเมนต์ ดร.สุเมียนที่ได้ศึกษาระบบประกันภัยในประเทศตะวันตกนะครับเขาบอกว่าผลลัพธ์ของประกันภัยระดับสากลเนี่ยมันมีหลายประการเขาเรียกว่าทุกประการผมได้สรุปมาทุกประการประการแรกคือกระทำสิ่งที่มันผิดหลักการศาสนาเขาได้ระบุอันนี้เนี่ยเป็นประการแรกผิดหลักการศาสนายังไงเดี๋ยวเราจะบอกทีหลังอย่างละเอียดแต่อันนี้เขาบอกว่าถือว่าเป็นความเสียหายอย่างมหาเลยแค่อันนี้เนี่ยก็พอแล้วทำสิ่งที่มันผิดหลักการถึงแม้ว่ามองว่ามันจะดีถือว่ามันดีแต่มันผิดหลักการแค่นี้เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วประการที่สองเขาบอกว่าการประกันระบบการประกันภัยเนี่ยมันเป็นการขาดทุนสำหรับเศรษฐกิจบ้านเมืองและก็ได้ยกตัวอย่างอัตราต้นทุนของประชาชนที่ชำระบนประกันภัยเนี่ยกับประโยชน์ที่จะกลับสู่ประชาชนเนี่ยมันเป็นเพียงส่วนน้อยมากและก็ส่วนน้อยมากที่ประชาชนจะได้แต่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือส่วนมากของเงินเนี่ยมันก็อยู่ที่ใครอยู่ที่เขาผลกำไรที่งอกมาเนี่ยอยู่ที่ใครก็อยู่ที่เขาเช่นเดียวกันแต่ประชาชนไม่ได้อะไรเลยประการที่สามเขาบอกว่าเป็นการยึดต้นทุนของประชาชนและบ้านเมืองต่อสู้กับที่มันเป็นข้อจริงแม้กระทั่งบริษัทประกันภัยชริอะห์บางบริษัทที่เราไม่ชินนะครับเพราะไม่สามารถแข่งขันหรือไม่สามารถให้บริการเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยเพราะว่าของเขาเนี่ยมันจำกัดเขาต้องไปเอาเงินของเขาเนี่ยไปเล่นหุ้นเอาเงินของเขาเนี่ยไปทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยระดับยักษ์ในเมืองนอกปรากฏว่าสุดท้ายเงินของประชาชนเนี่ยที่เขาจะเอาไปฝากกับบริษัทประกันภัยที่บริษัทประกันภัยจะเอาไปเนี่ยครับเขาก็ต้องไปเล่นในตลาดหุ้นเล่นในตลาดหุ้นเนี่ยเงินก็จะไม่ถูกเอามาใช้ในบ้านเมืองในสังคมกับประชาชนเงินส่วนมากก็จะถูกไปใช้ข้างนอกยังมีอีกอย่างหนึ่งที่อุลามะได้ให้แนวคิดบอกว่าบริษัทประกันภัยถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทประกันภัยชริอะห์ที่มีหุ้นและถูกขายที่ตลาดหุ้นเนี่ยครับต้องระวังอุลามะบางท่านบอกว่าถ้าหากว่าทรัพย์สินที่เป็นอารังหาริมทรัพย์เนี่ยอารังหาริมทรัพย์เนี่ยทรัพย์สินของอาสังหาริมทรัพย์ของเจ้าของบริษัทประกันภัยเนี่ยถ้ามีอยู่50%ถือได้แต่ถ้าหากว่ามีอยู่ต่ำกว่าอาสังหาริมทรัพย์นะถ้าต่ำกว่า50%ถือไม่ได้ทำไมเนี่ยเพราะเขาบอกว่าทรัพย์สินของบริษัทประกันภัยมันมีแต่อะไรเงินแล้วบริษัทนี้จะถึงว่ามีอาสังหาริมทรัพย์เพื่ออะไรถ้าหากว่าบริษัทนี้ไปซื้อหุ้นบริษัทเป็นโรงงานหรือซื้อที่ดินหรืออะไรเงี้ยนี่ก็จะถือว่ามีทรัพย์สินที่เป็นตนที่มีตัวตนแต่ถ้าหากว่าบริษัทนี้เอาเงินไปฝากธนาคารอย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้ไอ้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็มีนะเอาไปฝากอีกนะเอาไปฝากบริษัทเล่นตลาดหุ้นเอาบริษัทนักศึกษาเนี่ยไปถามดูไอ้และที่เป็นทรัพย์สินเป็นอาสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อด้วยทรัพย์สินด้วยเงินของประชาชนเนี่ยมันมีตัวตนนะหรือมันเป็นกระดาษเป็นเอกสารเป็นเงินหมุนเวียนถ้าเราจะซื้อหุ้นของบริษัทประเทศนี้ก็เหมือนกับซื้อเงินด้วยเงินซื้อเงินด้วยเงินแบบนี้นะครับโอลมาว่ามีความเสี่ยงอาจเป็นดอกเบี้ยก็เหมือนบาทเนี่ย100 บาทซื้อ200 บาททำไมเพราะเราไม่รู้ว่า ไอ้ราคาหุ้นของบริษัทใช่ของบริษัทประกันภัยเนี่ยที่เขาเอาไปหมุนเวียนไปฝากนู่นไปซื้อนู่นไปทำนี่มันไม่มีตัวตนเนี่ยราคาของมันนี่มันเท่าไหร่เราซื้อหุ้นหนึ่งเงินสองร้อยบาทแต่ราคาหุ้นนี่เนี่ยถ้าเป็นตัวตนถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นี่มันมีไหมหรือไม่มีหรือมันเป็นทรัพย์สินธรรมดาที่เป็นเงินที่เป็นอะไรก็ได้เนี่ยที่เป็นเอกสารหรือเป็นอะไรเป็นประโยชน์ที่มันไม่มีตัวตนเนี่ยแล้วเราจะซื้อยังไงจะเป็นตัวตนจะซื้อยังไงเพราะเราเริ่มว่ามันมีความเสี่ยงอาจเป็นดอกเบี้ยอันนี้จริงๆนิดนึงพี่น้องจะได้เข้าใจตรงนี้ประการที่สี่เขาบอกว่าผลลัพธ์ของบริษัทประกันภัยเนี่ยทำให้โครงการของผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือโครงการที่โรงงานจะผลิตสินค้าต่างๆนะฮะล้มเหลวเพราะอะไรที่ทำให้ล้มเหลวเพราะประเทศบางประเทศเนี่ยบังคับหมดโครงการต่างๆเนี่ยต้องมีประกันภัยเออมาถึงโครงการบางอย่างต้องทำประกันภัยเช่นทำประกันภัยนี้เดิมไปไม่รอดเลยควรจะทำโรงงานแบบเล็กๆเขาบังคับว่าต้องทำประกันภัยสำหรับพนักงานแล้วก็มีอัตราถ้าจะทำแบบนี้หนูทำไม่ไหวทำไมเพราะต้องจ่ายต้องชำระที่จริงเนี่ยบางคนบอกว่านี่มันนิติกรรมนะมันต้องทำประกันมันต้องดูแลพนักงานด้วยอันนี้แน่นึงนี่แน่นึงแต่อีกมุมหนึ่งพนักงานบางคนเนี่ยที่อยากจะทำงานแต่ทำงานไม่ได้ทำไมเพราะโรงงานนี้เขาไม่สามารถที่จะประกันภัยให้ก็ปรากฏว่าคนที่จะเสียทั้งพนักงานที่อยากจะทำงานและเจ้าของบนฉันอันนี้อีกแง่หนึ่งที่คุณยังไม่มองนั่นมันเป็นการขาดทุนระดับหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาที่นะครับที่เรามองไม่เห็นเลยว่าประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยเรื่องอะไรไปบังคับว่าต้องพนักงานเนี่ยต้องประกันภัยต้องทำอย่างนู้นต้องทำอย่างนี้ประเทศเนี่ยเขายังไม่มีระบอบเศรษฐกิจยังไม่มีความเสี่ยงนู่นความเสี่ยงนี่แบบประเทศที่เจริญแล้วกำลังพัฒนาอยู่ทีนี้คนจะไปทำงานก็เลยมีงานทำไมไม่มีใครกล้าที่จะทำโครงการนะครับอันนี้ขอสรุปตรงนี้เพราะมันมีข้อมูลมากมายที่เราต้องการแล้วก็เราต้องรีบไปนะครับเขาได้เสียเทียบระหว่างผลลบกับข้อดีของประกันภัยแต่ครับดร.สุเลมานเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามองถึงแง่ศาสนาแง่เศรษฐกิจแง่สังคมจะพบว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยได้สร้างความเสียหายและขาดทุนกับประชาชนมากกว่าผลดีที่ได้มาและเขาได้ทำได้สอบถามประชาชนที่ประเทศอิตาลีเยอรมันและประเทศยุโรปหลายประเทศประเทศอเมริกาด้วยปรากฏว่า55%แก่ประชาชนบอกว่าความเลวร้ายของประกันภัยมากกว่าความดีของมันที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขารู้กันความเลวหมายถึงว่าข้อเสียของบริษัทประกันที่ไปทำสัญญาประกันเนี่ยข้อเสียเนี่ยมันมากกว่าข้อดี 55% เขาว่าอย่างนั้น 25% บอกว่ามีแต่เลวไม่มีดีเลยนี่แต่เลี้ยงไม่ดีเลยแน่นอนก็คือคนที่ชำระอย่างเดียวประกันภัยรถเบนชำระตลอดแล้วไม่เห็นจุนสักทีหนึ่งก็มีแต่ชำระอย่างเดียวเดี๋ยวมีคนก็ถามว่าอ้าวแล้วมีแต่นี่มีระบบใหม่แล้วพวกบริษัทประกันภัยเนี่ยแบบว่าชำระแล้วก็คืนถ้าไม่ได้ก็คืนอันนี้เดี๋ยวพูดทีหลังเดี๋ยวจะมีอะไรหรือเปล่า15%เขาบอกว่าเสมอกันดีกับเลวของมันเนี่ยมันเสมอกัน5%เท่านั้นนะครับที่บอกว่าผลดีของมันเนี่ยมากกว่าผลเลวแต่ไม่มีเปอร์เซ็นต์สัก1%ที่บอกว่ามีแต่ดีนะไม่มีแสดงว่าทั้งหมดเลยเนี่ย100%เนี่ยยอมรับว่ามันมีเลวว่ามันมีเลวนะครับฟัตวาแรกที่เกิดขึ้นในโลกมุสลิมเกี่ยวกับเรื่องสัญญาประกันภัยเนี่ยตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1784หลายศตวรรษนะครับ200 กว่าปีแล้วซึ่งครั้งแรกชุดอัลลามะมุฮัมมัดอามินบินอาบิดีนเป็นอุลามะมัซฮับฮานาบีเขาได้ศึกษาจากนักธุรกิจมุสลิมที่ได้ทำธุรกิจมันเรื่องมุสลิมนะทำธุรกิจรอบโลกท ทำธุรกิจรอบโลกไปนู่นไปฝรั่งเศสไปเยอรมันไปอินโดนีเซียต้องบอกว่าเวลาเขาเข้าพวกประเทศนี้นะเรือเขาเข้าไปขายสินค้าเนี่ยประเทศเขาเนี่ยเขาจะบังคับเขาบอกว่าจะบังคับให้ทำสัญญาประกันภัยต่อไปนู่นประเทศแรกที่เข้ามาคำนึงคือประเทศฝรั่งเศสก็เลยถามอัลลอฮ์มุฮัมมัดอันนี้มีวัชิตูริเซอร์ภาษาฝรั่งเศสฮะแต่ว่าอะไรอุลามะอาหรับนะเวลาเขาเอาคำสอบภาษาอังกฤษเรื่องภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่สังเกตนะเขาตอบยังไงก็ได้เขาก็เลยบอกว่าไอ้ที่เขาเรียกกันช็อกระเนี่ยช็อกระก็คือตัวเรื่อง security เนี่ยต้องคิดดูแล้วปลอดภัยอ่ะนะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าช็อกระเขาก็ไปหาไปค้นหาในตำราที่ตำราที่จะอิสลามนี่นะจะพบว่าเออมีสัญญาประกันภัยด้วยสักตัวมาแล้วคนเรียกว่าช็อกระแต่ทุกครั้งมันมาจากเมื่อสังเกตในฝรั่งเศสในชุดเรียนชุดเรียนชุดเรียนนี่นะฮะทำไมถึงแต่ตอนนี้มันสกัดเหมือนฝรั่งฝรั่งนะทำไมจะฟรีนช์ฮะฟรีนช์แต่อะไรก็เรียกฟรีนจ์แต่ตอนนี้คนละเรื่องเลยฟรีนจ์เขาต้องมีพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ได้ให้ทัตวาบอกว่าเป็นสัญญาฟาตีเป็นสัญญาถ้าทำก็ถือว่าโมฆิยะและยังจะมุดบำเพ็ญบิฮีไม่รับประกันไม่ถึงว่าไม่ต้องรับผิดชอบเพราะทางศาสนาไม่รับรองเขาบอกว่าวะฮุวะบาติลุนอินดัลอะห์นะสำหรับมัซฮับฮานะบีฮุวะบาติลถือว่าโมฆิยะหมายถึงว่าถ้าทำแล้วนะเมื่อจะมีบังคับให้ชำระอะไรนะโมฆะไม่ต้องชำระอะไรนี่อุลามะก็ได้จินตนาการแล้วว่าสัญญาประกันภัยเนี่ยมันคืออะไรแต่เรื่องเนี่ยมันเริ่มมีความสำคัญตั้งแต่ระบอบประกันภัยมันเข้าสู่โลกมุสลิมมีคนพูดว่าเพราะอะไรเพราะนักธุรกิจเนี่ยออกไปทำธุรกิจเมืองนอกและในที่สุดสัญญาประกันภัยข้างนอกเขาก็เลยพูดว่าเฮ้ยแต่นี่ระบอบประกันภัยมันเข้าบุกมาถึงโลกมุสลิมอุลามะก็ต้องวินิจฉัยนี่บริษัทที่นั่งจ้างเนี่ยเขาไม่พูดถึงผลเสียหรือข้อผิดหลักการของสัญญาประกันภัยสากลเขาบอกว่ามันมีสามประการที่เป็นปัญหาประการแรกก็คือวารอร์นี่ก็คือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องสัญญาประกันภัยตัวที่จ่ายชำระไปแล้วกับสิ่งที่จะได้เนี่ยมันแค่ไหนขนาดไหนตามหลักศาสนานะสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าสัญญาอะไรก็ตามต้องมีความชัดเจนจำนวนที่เราแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนี่นะต้องมีความชัดเจนซื้อ100 บาทกี่กิโล5 กิโลก็นั่น100 บาทขอได้ไรอะแค่นั้นกิโลแค่นั้นมันเท่าไหร่นะและสิ่งที่เราเลือกเสียเนี่ยมันต้องแน่นอนว่าจะให้อย่างไรเมื่อไรที่เราต้องแสดงชุดตุลาหรือเงื่อนไขของสัญญาชุดตุลาชุดนก10 ตัว 100 บาทตัวละ10 บาทนะจะให้เมื่อไรเดี๋ยวจะเอามาให้จะจ้างมาให้แล้วเชื่อจะต้องเสียเนี่ยถึงตรงที่มาถึงวันจันทร์นะมีชัดเจนซื้อนก10 ตัวอยู่ไหนอะนู่นบนต้นไม้ขายได้ไหมไม่ได้ซื้อปลา100 ตัวอยู่ไหนอยู่ในบ่อนี่ไปเอาได้เลยไม่ได้อาสุดบ่อติ้งสัญญาณิโมคะทำไมอิสลามต้องการให้สัญญาซื้อขายหรือสัญญาระหว่างกันและเปลี่ยนด้วยกันเนี่ยนะเป็นสัญญาที่ไม่สร้างความขัดแย้งในเรื่องหน้าหรือในอนาคตประการที่สองก็บอกว่ามีการพนันระบบประกันภัยเนี่ยมันมีการพนันประการที่สี่มันมีดอกเบี้ยอันนี้เขายอมรับเองนะในเอกสารเนี่ยนะว่าประกันภัยระบบประกันภัยสองก็มันมีสามประการนี้ซึ่งมันเป็นฟัตวาที่อุลามะฮ์มัจมาอ์ฟิกฮีก็คือคณะอุลามะฮ์ระดับโลกของรอบิฏอห์นี่นะเขาประชุมกันที่ประเทศมักกะฮ์เมื่อที่จะได้การอนุมัติมรดก18เขาออกฟัตวาเลยว่าใจเอที่ระบบหรือสัญญาประกันภัยมันห้ามเขาไม่ระบุสัญญานี้ไม่ยังอื่นด้วยผมไม่อยากจะบอกว่ามันขัดใจที่ใบหน้าและสุดท้ายนี้นะครับก็มีคณะของมัจลิสอัลฟิกฮ์อัลอิสลามของอาหรับตอนนี้ก็ได้ประชุมอีกครั้งหนึ่งที่จิดดาห์นะครับที่ระเบียบการเซตมันจราจรในเมืองซีรอยด์โฮปก็ได้พูดย้ำในตัวว่าสัญญาประกันภัยห้ามไม่ได้แต่เรียกร้องให้ทำประกันภัยชัยยะ ทำประกันทางชริอะห์ประกันทางชริอะห์เนี่ยอุลามะส่วนมากไม่ระบุรายละเอียดแต่มาที่หลังนี่นะครับอุลามะที่ประเทศซาอุดีอนุโลมให้มีการทำบริษัทประกันภัยชริอะห์โดยอ้างหลักฐานจากคุรานที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สั่งให้ช่วยช่วยให้มีความสามารถที่ซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันและต่างวันว่าในบิลและตะวันและต่างวันว่าอิสราเอลต้องสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านคุณธรรมและตะวันและสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในความผิดและการละเมิดและฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกว่าอัลลอฮฺมีอำนาจในอัลฮัมดีมาคานอัลอับดุฟิอานีอัลลอฮฺจะช่วยเหลือบางอุตรองค์แต่เมื่อบางอุตรองค์ช่วยเหลือพี่น้องของเขาด้วยนะครับมันมีฮะดีษบทหนึ่งที่อุลามะได้ถือว่าเป็นรูปแบบของประกันภัยชะรีอะห์ที่เคยเกิดขึ้นสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการบันทึกของท่านอิมามบุคอรีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนัลอัชอะรีإن الأشعري تنتحوتي ما تهيمين تحوين أعطيه في من المدينة إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة نبي جوابني هو أشعري ما أعطيهم شكرا نسبين كون كوننا مويلون หรืออาหารของครอบครัวของเขาในเมืองมดีนะห์เนี่ยน้อยลงจะมารู้มาแค่ในเดิมที่ซอบวะฮิสมาชิกของเขาเนี่ยเขาจะรวบรวมอาหารและทรัพย์สินของเขาทั้งหมดเลยคนนั้นมี50คนนี้มี20คนนี้มี30คนนั้นมี5คนนั้นไม่มีอะไรเขาจะมารวบรวมที่ซอบวะฮิมาใส่ในห่อเดียวหรือหีบเดียวหรือถุงเดียวซุ่มจะตะมูบในนั้นที่อีน่าอีวะฮิดที่สวีนั่งส่วนที่รวบรวมนี่นะมาเสมอภาคสมมติว่าเราที่นี่มี50ทุกคนนี่นะไม่มีทรัพย์สินเหมือนกันคนนี้มี50คนนั้นมี20คนนั้นมี30คนนั้นมี100นึงเราเนี่ยจะรวบรวมนี่นะจะประกันภัยชริอะห์เนี่ยรวบรวมทรัพย์สินของเราทั้งหมดนี่นะคนละ20คนละ30คนละ50นั่นแบ่งอีกทีนึงอย่างเสมอภาคสมมติว่าได้แล้วเนี่ยผมจะมาแต่คนละ20แต่คนละ20เสมอภาคท่านนั้นมีคนที่ลงทุนเนี่ยบางคนเนี่ยมากกว่าอีกคนหนึ่งนี่คือประกันภัยที่อิสลามได้บอกว่าที่อนุโลมทำได้ท่านนบียกย่องชนเหล่านี้บอกว่าพระผู้มิ่งมีอะไรไม่มีคนชนเหล่านี้แหละเป็นพรรคพวกของฉันและฉันเนี่ยเป็นพรรคพวกของพวกเขานะครับนี่คือรูปแบบของของประกันภัยชะรีอะห์อุลามะได้สรุปว่ามีสามประการสำคัญที่เราต้องนั่งต้องมีการติดต้องมีข้อตกลงระหว่างกลุ่มหนึ่งที่ต้องการทำประกันภัยอันนี้อันแรกต้องมีข้อตกลงประการที่สองทุกคนที่จะร่วมในการประกันภัยตรงนี้ประกันภัยชะรีอะห์นะไม่มีอัตราตายตัวสำหรับสมาชิกที่จะมาร่วมทำประกันภัยหมายถึงว่าเองมาเป็นสมาชิกประกันภัยนะต้องใจอย่างนี้ไม่ใจอย่างนี้ไม่ได้จริงนี่มันเป็นประกันภัยก็อันนี้ไม่ใช่ประกันภัยมันเป็นรูปแบบของประกันภัยสากลรูปแบบประกันภัยอิสลามเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันเนี่ยนะความศรัทธาการช่วยเหลือบริจาคคือตะบะรุอ์เนี่ยคือการเชื่อเพื่อการบริจาคให้สวรรค์บนการมอบหมายมีตะวักกุลมีการอนุเคราะห์นั่นมีความยุติธรรมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราใช้รูปแบบของประกันภัยสากลนี่นะเองมีนะมีการชำระเท่านี้นะเออมาได้ในประโยชน์ของประกันแต่ถ้าไม่มีชำระนี่ก็จบกันและฉะนั้นเรียกว่าตะกาฟุ้งคำว่าตะกาฟุ้งแปลว่าอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและคนที่เดือดร้อนนะฉันยังมีแค่นี้นะไม่มีจะจ่ายแล้วแต่ฉันนี่ก็จะป่วยไม่เลยนะพวกประกันภัยนี่ก็บอกว่าไม่มีแค่นี้ก็ไม่ได้ถ้ามีแล้วนะสมมติว่ามีจะชำระนะต้องดูก่อนนะว่าที่เองป่วยเนี่ยอยู่ในอัตราความเสี่ยงที่รับได้หรือไม่เพราะถ้าหากว่าอยู่ในอัตราความเสี่ยงสูงมากนี่นะไม่เอาเลยจะให้2 ล้าน 2 ล้านบาทนี่ก็ไม่เอาทำไมล่ะเพราะถ้าคนนี้เข้าคนนู้นก็จะเข้าคนนู้นเข้าเองที่อยู่ไม่รอดเอาแล้วจะอยู่ในอัตราความเสี่ยงกลางล่ะเขาบอกว่าได้แต่ต้องเพิ่มค่าชำระหน่อยทุเรศทุเรศว่าอะไรนี่มันคือตะกาฟุลแต่มันระบุในเงื่อนไขของตะกาฟุลตะกาฟุลแปลว่าช่วยเหลือแสดงว่าคนที่เหลือร้อนกินคนที่ไม่มีกินอด ปบแต่ทำไมไม่มีกฎสกัดคุณสกัดคุณในที่อุลามาเขาบอกว่าหมายถึงว่าสังคมทั้งหมดมีคนรวยไม่ต้องการสกัดคุณอยู่แล้วเงินเขาเยอะเขาก็ช่วยช่วยบริษัทสกัดคุณเนี่ยช่วยไปร้อยล้านเขาไม่มีหวังว่าจะได้ประกันทางทำไมเพราะคนรวยนี่นะโอ้ยเงินก็มหาศาลเนี่ยเขาแค่เข็มดอนนิ่งนี่ก็เข้าบำรุงบ้านแล้วก็จ่ายไปล้านหนึ่งเลยแค่เดินเข็มอย่างแค่นี้เสียไปล้านบาทแล้วเขาไม่ต้องการเงินสักประกันเลยแล้วมีคนที่เดือดร้อนจริงๆอ่ะรถชนหรือมีอะไรไม่มีตังค์เลยที่จะอดไม่ต้องได้บริการไม่ต้องได้ต้องเสี่ยงเลยแต่เราบอกว่ามีประกันภัยเฉลี่ยแต่ไม่ต้องแสวงกำไรไม่ต้องแสวงกำไรคนที่จะเข้าไปร่วมนี่นะแต่บางคนเขาบริจาคเขาไม่หวังว่าจะได้แต่เขาบริจาคช่วยเพื่อเขาวันยังจะโดนหรือจะมีอุบัติเหตุนะเขาจะมีสิทธิ์มีโอกาสได้รับความช่วยอันความช่วยเหลือเนี่ยจะได้ยังไงเนี่ยได้เข้าที่มีสมมติว่าบริษัทนี้เนี่ยรวมแล้วเนี่ยได้แค่ล้านบาทเราก็จะตั้งอัตราช่วยนะคนที่ลงอุบัติเหตุได้แค่พันบาทมีได้แค่นี้แต่บริษัทที่หลังนี่ก็มีสมาชิกเยอะได้พันล้านบาทก็คือมีแค่ไหนได้แค่นั้นแต่ที่นี่บริษัทประกันภัยมันมีอัตราตายตัวของมันถ้าไม่ให้อย่างนี้มันก็อยู่ไม่ได้เราก็ต้องตั้งอัตราความเสี่ยงและอัตราชำระเงินสุดท้ายเนี่ยแหละก็ต้องคัดเลือกเนี่ยเขาก็เลยว่ามีผู้คัดเลือกสมาชิกที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกของประกันภัยของประกันภัยชายาเลยนี่คือภาพทดนะครับของประกันภัยชายาแต่การพูดที่แท้จริงคือความเสี่ยงนี่นะทั้งหมดเนี่ยรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยประชาชนรับผิดชอบและผู้รับประโยชน์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยรับเหมือนกันเสมอกันเช่นเดียวกันค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนกันจะหาใช้บริษัทประกันภัยมีแบบนี้มีรูปแบบนี้ไหมเพราะอะไรเพราะอย่างที่เห็นนั่นมันภาพจำนวนเลยนะความเสี่ยงค่าใช้จ่ายนะก็ควรที่ชำระอย่างเดียวแต่กำไรส่วนมากมีใครได้เจ้าของหุ้นเจ้าของบริษัทและประชาชนได้อะไรก็ได้แล้วแต่อัตราเงื่อนไขที่เขาตั้งไว้บางครั้งเนี่ยนะโอ้โหประสบอุบัติเหตุหายหน้าไปหมดเลยจะไม่ได้ส่วนหนึ่งเดียวทำไมเนี่ยมันไม่อยู่ที่อีกนะครับประกันภัยเนี่ยทุกอย่างเลยอ่ะถ้าเกิดแผ่นดินไหวไม่มีการสักบาทเดียวทำไมเขาบอกว่าในสัญญาไม่มีระบุอุบัติเหตุเกิดจากแผ่นดินไหวไอ้ประเด็นรอบหมดเลยจากที่อเมริกาเนี่ยนะครับเขามีสัญญาประกันภัยประกันทุกอุบัติเหตุพอเจอพายุกระหน่ำนะครับเจ๊งหมดพังหมดเลยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะนี่ไงพอถึงอัตราความเสี่ยงสูงสุดที่ในพวกนี้อยู่ไม่ได้ก็แสดงว่าพวกนี้ไม่ก่อตั้งบริษัทนี้จะได้อยู่เพื่อช่วยเหลือเขาจะช่วยเหลือจริงๆนะไม่มีเลยบริษัทประกันภัยอยู่ไม่ได้ต้องเจ๊งหมดนะครับนี่คือหลักการบริจาคและการสะสมที่เขาเรียกว่าการที่จะเป็นวิธีขจัดข้อโต้แย้งของคนที่ไม่เลือกกับบริษัทประจำไปสากลนะเขาบอกว่าเราจะแก้ไขปัญหาดอกเบี้ยปัญหาความไม่แน่นอนและการพนันที่มีในระบบประกันภัยสากลมีด้วยสองวิธีวิธีแรกคือหลักการบริจาคที่เราจะบรรลุวิธีที่สองคือหลักการสะสมทรัพย์คือมุ่งเดินไปหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเงินที่ชำระนี่มีส่วนหนึ่งนะที่จะชำระให้บริษัทประกันภัยเฉลี่ยให้เนี่ยจะเป็นบริจาคให้เลยส่วนหนึ่งในรายละเอียดเขาบอกว่าบริษัทประกันภัยโดยนักธุรกิจและประกันภัยใครอย่างพวกนักธุรกิจไม่มีใครรู้เป็นผู้คำนวณยังไงไม่มีใครรู้คำนวณจำนวนเงินสมทบสกาคุณโดยใช้หลักสถิตินี่คือสุดที่เรียกของมันหลักสถิติคืออะไรหลักสถิติสำคัญนะครับที่ผู้ประกันภัยนี่เขาใช้กันคือความเสี่ยงมีความเสี่ยงแค่ไหนนี่เขาจะเลี่ยงพยายามเลี่ยงจากความเสี่ยงสูงทำไมบริษัทจะได้อยู่ได้เขาจะใช้หลักสถิติของการเฉลี่ยความเสี่ยงภัยหรือเขาเรียกตารางมรณะมันมีด้วยนะตารางมรณะนี่หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าโอกาสที่กรณีรูปแบบเหตุนี้เคส ต้องใช้เคสนะกรณีที่อุบัติเหตุหรือกรณีที่จะมีการมรณะสูงความเสี่ยงมันสูงมากจะตายเยอะเช่นคนที่จะมาทำประกันภัยโดยมีโรคมาเร็งถึงขั้นก่อนตายแล้วเขาไม่ทำเลยเพราะเป็นการเสียใจกับเพราะว่าเป็นทีมเขาไม่ทำเลยหรือมีโรคระบาดเนี่ยประชาชนก็รีบมาทำประกันภัยไม่ทำให้ทำไมอ่ะการคุณมรณะต้นสูงชิ้นไข่เยอะเวลาที่ตายไปด้วยแต่ไม่ทำนี่นะครับคือความตัวเลขของพวกเราการไทยประการที่สองจะแสดงว่าไอ้เรื่องสมรู้เรื่องบริจาคนี่มันไม่ดีสำหรับพี่น้องเพราะมีเนี่ยที่ผมเคยตอบพี่น้องบอกว่าแต่ละคนเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเลยผมจะสารในข้อมูลที่ได้มาในที่ผมเอาไว้ครอบกับพี่น้องแต่รายละเอียดที่จะบ่งถึงความบริสุทธิ์และจุดยืนอุดมการณ์ของบริษัทนี้จะตอบรับการศาสนาเนี่ยนะเพียงไม่ครบคำกว้างๆอย่างนี้คือคนที่อ่านนะเขาอ่านนี่นะประกาศคุณเชียร์ยาและตัดเชื้อผู้บริหารสงสารอาจารย์วิทยาเนี่ยเขาก็ไว้ใจนะแต่นักวิชาการที่เคยศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้นะพอเขาไปดูนักเชื่อพี่น้องเห็นเลยอย่างเช่นเขาจะคำนวณโดยใช้หลักสถิติคำนวณยังไงอันนี้มีผลนะคำนวณยังไงมันมีผลและแต่ละรูปที่เขาเรียกจำนวนที่เขาจะหักบริจาคที่เขาจะหักจะได้สงเคราะห์เนี่ยเท่าไหร่ประการที่สองมุดาระบัตนี่คืออะไรคือการมอบหมายฝากเงินและมอบหมายให้ทำธุรกิจอันนี้จะได้เพิ่มเป็นดอกเบี้ยเพราะที่ประกันภัยสายคนเนี่ยเขาจะฝากเงินและเอาเงินไปเล่นตลาดหุ้นไปฝากหุ้นได้ดอกเบี้ยเลยนะแบบชริอะห์นี่นะฝากตังค์และมอบหมายให้ทำธุรกิจแต่ในส่วนนึงจากเงินชำระนี่จะเป็นมุดาระบัตอันที่จริงนะครับระบบมุดาระบัตในศาสนาเนี่ยถูกต้องแต่ความที่ไม่ชัดเจนในเรื่องมุดาระบะของประกันภัยชริอะห์ตรงนี้ว่าส่วนทั้งหลายที่จะเป็นมุดาระบะและมุดาระบะที่เขาจะมอบหมายทำเนี่ยนะอุลามะนี่บอกว่า ถ้าเราจะมอบหมายให้มุดาระบะส่วนกำไรที่จะได้กับส่วนที่เขาจะหักมาเป็นค่าชำระชดเชยเนี่ยนะอันนี้เนี่ยไม่มีความแน่นอนมันจะมีตารางของเขาอะนะชำระแค่นี้ได้แค่นั้นอยากจะชำระอยากจะได้แค่นี้ก็ต้องชำระแค่นั้นแต่วิธีทำกระบวนการการแบ่งต้นทุนแบ่งกระเป๋าส่วนมุดอรบ้านมันเท่าไหร่แล้วจะได้มาเนี่ยกับส่วนตะบะร้อนมันเท่าไหร่และสุดท้ายมุดอรถามว่าผมชำระเดือนละ100 บาทถ้าประสบอุบัติเหตุได้100,000 บาทคำถามว่า100,000 บาทเนี่ยส่วนที่เป็นสบาร์โรจากสมาชิกทั้งหมดเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อส่วนที่มาจากมูลนิธิกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อส่วนที่มาจากการช่วยของต้นทุนของผู้มีหุ้นของบริษัทเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่มีรายละเอียดทั้งสิ้นนะครับเท่าที่ดูแล้วนะไม่มีรายละเอียดทั้งสิ้นฉะนั้นดร.สุเลมานอัลสุเลยานนะครับได้ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับบริษัทประกันภัยชริอะห์หรือที่เขาเรียกว่าประกันหุ้นหรือแต่มีสหายนี้ว่าไม่มีข้อแตกต่างใดๆเลยในด้านการบริหารหรือระบบการบริหารทรัพย์สินหรือรูปแบบการชำระเงินหรือการชดเชยที่เหมือนระบบประกันภัยสากลจึงเขาให้ข้อแนะนำว่าบริษัทประกันภัยประกันภัยชริอะห์ทั่วโลกนะครับมันก็ไม่ถือว่าตามหลักการศาสนาแต่ในมุมมองของผมเนี่ยไม่อยากให้ข้อสรุปว่าบริษัทประกันภัยที่นั่นสร้างเนี่ยอันเนี้ยมันมีข้อห้ามที่ไม่อนุญาตให้ร่วมกิจกรรมของเขาโดยเด็ดขาดผมนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักการศาสนาเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆจะได้ดีน้องเอาไปพิจารณาบริษัทนี้นะครับพยายามอย่างอาจารย์วิทยานี่ก็พยายามที่จะให้โอกาสหรือเปิดโอกาสให้มีประกันใบตามหลักการชริอะห์ใครมีความเดือดร้อนจริงเชื่อว่าชื่อของอาจารย์หรือบรรดาครูบาอาจารย์ที่รองรับบริษัทนี้ว่าเพียงพอแล้วที่จะถือว่าเป็นพระฮาลัยเป็นโลโก้ฮาลัยผมก็บอกว่าอันนั้นเพียงพอสำหรับประชาชนที่จะดำรงร่วมกิจกรรมกับบริษัทนี้ได้ แต่สำหรับคนที่ต้องการความละเอียดต้องการความบริสุทธิ์ความถูกต้องอย่างละเอียดนะครับต้องศึกษาเรื่องนี้ให้มากกว่าข้อมูลที่มีเพียงในคู่มือคร่าวๆเล็กๆที่เขาแจกกับประชาชนเพราะในมุมมองของผมนะผมไม่ได้ว่านักวิชาการที่ร่วมในบริษัทนี้นะแต่การให้ข้อมูลแบบนี้มันเป็นภาพลวงอันนี้ไม่ได้มาผมคนเดียวนะครับแล้วก็สุนีมาคือผู้อย่างนั้นเพราะเขาตั้งใจปิดบังข้อมูลทั้งหมดเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยประชาชนจะอ๋อจะรู้มันไม่ต่างกันเลยมันเหมือนกันหมดเลยผมจะยกตัวอย่างอันเดียวนะครับจะได้พี่น้องเห็นในคู่มือที่เขาแจกกันนะพี่น้องก็ไปดูในเว็บไซต์ในมีโซเชียลเขาไม่มีก็เป็นเรื่องแปลกกันนะข้อมูลเนี่ยเขาแจกในคู่มือเนี่ยเกี่ยวกับการจำแนกระดับความเสี่ยงภัยเขาได้ตั้งสองระดับนะครับของความเสี่ยงภัยมาตรฐานและมีภัยสูงกว่าปกติและมีภัยที่ไม่สามารถรับประกันได้ภัยมาตรฐานมันหายระบบประกันภัยเนี่ยก็มีมาตรฐานความเสี่ยงสากลครับแม้กระทั่งบริษัทประกันภัยชริอะห์เนี่ยก็ต้องใช้มันเป็นทฤษฎีนะวิชาเลขเนี่ยมันเกี่ยวพันกับสถิติด้วยมาตรฐานสากลคือมาตรฐานความมันเป็นอะไรนะไทยมาตรฐานเนี่ยไทยมาตรฐานหมายถึงว่าถ้าถึงขั้นนี้เนี่ยอันนี้ทำธุรกิจประกันภัยได้แต่ถ้าเสี่ยงมากกว่านี้เนี่ยเจ๊งฉะนั้นเขาบอกเลยนะเขาบอกว่าประกันภัยสูงกว่าปกติหมายถึงผู้ที่มีอัตราผมอ่านช้าเลยนะขออภัยด้วยนะผู้ที่มีอัตรามรณะเฉลี่ยสูงกว่ามาตรฐานโดยที่บริษัทประกันภัยเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยยังสามารถรับประกันได้ที่อัตราเงินสมทบประกาศคุณสูงกว่ามาตรฐานซึ่งเงินสมทบประกาศคุณส่วนเพิ่มจะมีสองประเภทหมายถึงว่าได้เพียงนิดนึงยังรับได้ก็ต้องเพิ่มอัตราชำระต้องจ่ายมากกว่าคนปกติหมายถึงว่าคนที่มีสุขภาพดีในกับปกติแต่คนที่เสี่ยงไหมแม้อันนี้ต้องบีบเลยต้องกดเลยเขากำลังเดือดร้อนเนี่ยที่มันเบียดมากไปอีกนี่คือที่จะดีประกันภัยถ้าภัยที่ไม่สามารถรับประกันได้หมายถึงผู้ที่มีอัตรามรณะหมายถึงว่าใกล้จะจะนาซาแล้วใกล้จะเข้าหลุมศพแล้วนั่นนะผู้ที่มีอัตรามรณะเฉลี่ยสูงกว่ามาตรฐานเกินกว่าที่บริษัทประกันภัยเนี่ยสามารถรับประกันได้หรือยังไม่สามารถรับประกันภัยได้ในขณะนี้เช่นปัญหาสุขภาพภัยทางด้านศีลธรรมหรืออาชีพที่มีความเสี่ยงสูงมากๆเป็นต้นเดี๋ยวมันมีอย่างอื่นนะแล้วพอไปถามได้อย่างอื่นเช่นอะไรเขาก็สามารถทำได้หลายอย่างนะว่าเขาบอกว่ามรณะทั่วไปเนี่ยทุกคนเป็นปกติฉะนั้นซึนามิไม่ปกติซึนามิอะไรไม่ปกติฝนตกมากน้ำท่วมมีปกติไหมปกติใช่ไหมปกติอันนี้สมมติว่าวินาศกรรมที่เคยมีนะวินาศกรรมเขาไม่ถือว่าปกติก็เลยมีประเทศประกันภัยเฉพาะถ้ามีวินาศกรรมก็จะมีแล้วมีชำระเพิ่มมากอีกเพราะความเสี่ยงมันสูงมากเลยก็ยิ่งมีความเสี่ยงก็ยิ่งจ่ายเดี๋ยวนี้นักบอลเลยนะเขาประกันภัยขาแล้วเท้าเนี่ยเขามีคุณค่านักร้องประกันภัยเสียงก็ต้องจ่ายมากกว่าแต่ในไอ้ความเสี่ยงที่เขาคำนวณนั้นมีสิ่งอีกแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าแต่จะชดเชยหรือในตอนไหนเขาจะชดเชยนะถ้าชำระแล้วก็เอาเงินไปใช้ไปเล่นหุ้นไปนู่นเนี่ยได้กำไรมหาศาลนะนี่คือรูปแบบของประกันภัยนะครับใครที่อยากจะหรือเรียกว่าประกันภัยมันจะสร้างความอบอุ่นด้วยความมั่นคงในชีวิตของตนเนี่ยนะบอกว่าให้ศึกษาให้ดีเพราะรูปแบบของอิสลามเนี่ยมันมีดีกว่านี้คนอย่าตำหนิพวกผมว่าที่อะไรก็หาดาวมาเลยก็แล้วไม่เลยครับมีสิ่งที่ทดแทนได้ ปัจจุบันนี้นะครับกลุ่มองค์กรสากลและกลุ่มอื่นๆที่สามารถเข้ามาทำงานตรงนี้ได้โดยใช้หลักการไหนหนึ่งที่เขียนอย่างนี้ดีครับทำไมนะครับกลุ่มเล็กๆนี่มันยิ่งเล็กยิ่งความเสี่ยงน้อยและยิ่งเพื่อซึ่งกันและกันมากกว่าบริษัทใหญ่เพราะตรงนี้ที่เรามักจะใกล้ชิดกันเพื่อจะเห็นใจกันแต่บริษัทใหญ่ในพวกนี้มันกระหายเลือดมันกระหายกระหายเงินเราเห็นใครในใจเขาไม่สนกันหรอกแต่เพียงเราก็ไม่รู้เราไม่รู้เราใครเดือดร้อนกันไม่เดือดร้อนแต่เป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยมักจะมีความสามารถในการที่จะช่วยเหลือมากกว่าทำยังไงครับพี่น้องเราจะหาว่าจะระหนักในหลักการที่เราดูนี้เมื่อเราลงกระจายข่าวกระจายข้อมูลและวิชาการแบบนี้เราสามารถที่จะตั้งบริษัทประกันเชียร์เชียร์ให้กับผู้เล่นแท้จริงผมเคยนึกไม่ยกตัวอย่างนะครับพี่น้องถ้าหากว่าสมาชิกของบริษัทประกันพื้นที่ได้ติดตามหลักการนะในสังคมเนี่ยกรุงเทพมหานครมีประชากรมุสลิมประมาณเกือบ1 ล้านคนสมมติว่าคนนี้จะสามารถเป็นสมาชิกประกันภัยนะในกรุงเทพมหานครเนี่ยสัก100,000 คน100,000นะ100,000 คนนี่นะเขาจะชำระเดือนนะต้นแบบเดือนละ100 บาทที่ผมว่า100 บาททำได้เพราะอะไรเพราะบัญชงเขาทำบัญชงที่เขาทำมานะก็ใช้ได้ส่วนแต่มีอะไรที่มันผิดกับที่จริงนะผมก็บอกเขาแล้วนะก็เคยโทรมาบอกผมเนี่ยช่วยรับรองเลยแต่คิดว่าถึงมือยังไม่ได้ศึกษาผมมาศึกษาผมศึกษาแล้วก็บอกว่ามันมีอะไรนิดหน่อยที่ต้องปรับปรุงยังรับรองนี่ก็ต้องปรับไม่ได้แต่มันก็เป็นรูปแบบที่พอใช้ได้ก็สมาชิกก็จ่ายเดือนละ100พอมีใครตายมีใครเสียชีวิตเลยนะเขาจะได้ครึ่งหนึ่งของวัตที่ได้มาตลอด1 เดือนจากสมาชิก6,000 คน6,000 คนคูณร้อยเท่าไหร่6,000ได้ครึ่งหนึ่งคนได้300,000คิดดูแล้ว100,000นะครับจ่ายคนละ100 บาทก็หมายถึงว่า10 ล้านบาท10 ล้านบาทนะครับรู้ว่าประกันสุขภาพสุขภาพ100,000 คนเนี่ยนะครับที่จะป่วยถ้าเรามีสถิติแน่นอนนะครับมันไม่ป่วยสักเดือนไม่ป่วยสักปีนะครับจำนวนนั้นที่จะป่วยหรือว่าจะป่วยเยอะนะครับแต่ค่าใช้จ่ายคงไม่สูงถึงแม้ว่าจะสูงนะครับประกันไปเฉลี่ยแล้วไม่สูงมีแค่ไหนก็แค่นั้นนี่ข้ามาแก่ๆนะแม่มันไม่ยอมบ่นนะเพราะเราเนี่ยช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มีใครได้ไม่มีใครได้เกลียดใครเพราะเราได้มาอีกล้าน1 เดือนอ้าวสมมติว่าเดือนนี้เราคนป่วยเยอะก็ทางที่นี่เนี่ยให้เข้าไปเถอะแต่หากค่าใช้จ่ายคนนี้ดูเอกสารดูแลเรื่องนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายจบกันเดือนหน้ามี10 ล้านแต่คนป่วยน้อยเอาได้กำไร5 ล้านบาทเก็บวันส่งทุกเดือนนะทำแบบนี้เลยนะปีแล้วสักวันหนึ่งปี2 ปี 3 ปีเนี่ยจะเกิดบริษัทประกันภัยเฉลี่ยให้ประกันพุทธที่กว้างขวางที่สุดเพราะแค่กรุงเทพมหานครเนี่ยล้านหนึ่งใต้เนี่ยกี่ล้านแล้วเมื่อมุสลิมเนี่ยกี่พันล้านแต่ประกันภัยส่วนมากที่เป็นอาณาจักรในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยที่ยืนทั้งหมดพี่น้องคิดดูนะครับเรื่องนี้มีอะไรที่พูดได้เยอะนะครับแต่คงที่พูดเข้ากับพี่น้องคงจะได้ข้อมูลที่ให้แนวคิดให้พี่น้องทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณพระเจ้าที่ให้เราทบทวนเรื่องนี้นะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮ